มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้พบกับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์กับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดอีกเช่นเคยนะครับจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสรัญญาเธอก็ได้เล่าถึงการปฏิบัติธรรมของเพื่อนๆและพี่สาวรวมทั้งน้องๆเยาวชนที่ชวนกันไปปฏิบัติธรรมด้วยเหตุเพราะเกิดความประทับใจที่ทางโรงเรียนได้พาเด็กนักเรียนไปปฏิบัติธรรมตลอดจนน้องเยาวชนที่ขอตามเพื่อนข้างบ้านที่ชอบไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่เป็นประจำด้วยเหตุเพราะอยากรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีดีอะไรฟังละครมาหลายตอนแล้วน้องๆเยาวชนและท่านผู้ฟังคงจะเริ่มเห็นด้วยกับผมใช่ไหมล่ะครับว่าการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั้นสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้อย่างน่าประหลาดใจอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นหลายๆท่านคงจะไม่หมั่นไปฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันอย่างเหนื่อยแน่นหลายๆท่านฟังแล้วคงอยากที่จะเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งในวันนี้คุณสรัญญาเธอก็จะมาแนะนำวิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆสบายๆให้พวกเราได้ฟังกันเดี๋ยวเราไปฟังละครกันต่อเลยนะครับ
ไปปฏิบัติธรรมตั้ง9วันทำไมนานขนาดนั้นนะคะเก่งจังเลยจิ๋วละขออนุโมทนาบุญกับหลานด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นหลานเขาไปอีกหรือเปล่าล่ะคะ
ก็หยุดไปนานเหมือนกันค่ะความจริงคนที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะควรที่จะทดลองปฏิบัติธรรมสัก 2-3 วันก่อนจะดีกว่าแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มจำนวนวัน
ใช่ค่ะถ้าจะให้ดีจิ๋วว่าบางคนควรที่จะฝึกที่บ้านดูก่อนนะคะ
ถูกต้องค่ะพี่ก็แนะนำไปหลายคนเหมือนกันนะคะให้ลองฝึกนั่งที่บ้านแต่บางคนบอกว่านั่งแล้วปวดขาบ้างหรือบางคนบอกไม่รู้วิธีการนั่งสมาธิพี่ก็เลยแนะนำง่ายๆว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านนะเวลาดูทีวีหรือว่านั่งคุยกับใครก็ให้ลองฝึกนั่งขัดสมาธิแบบที่ผู้ชายเขานั่งกันไปก่อนฝึกให้ชินกับท่านั่งแล้วถ้ามาฝึกนั่งสมาธิจะได้ไม่ปวดขาหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกาย
เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะจิ๋วเห็นด้วยนะคะเพราะเวลาที่เรานั่งคุยกับใครหรือว่าดูทีวีจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปวดเมื่อยเท่าไหร่เพราะใจเรากำลังเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามากกว่า
ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าต้องการจะฝึกนั่งสมาธิก็ลองนั่งท่านั้นแล้วก็ให้นั่งในที่เงียบๆหน่อยแล้วก็นั่งนับตัวเลขตั้งแต่1ถึง100ก่อนค่อยๆนับช้าๆยังไม่ต้องฝึกลมหายใจอะไรทั้งนั้นให้จิตใจสงบนับตัวเลขให้ได้โดยต้องพยายามไม่คิดเรื่องอื่นหลังจากนั้นนะคะค่อยเพิ่มการนับตัวเลขจาก100เป็น200แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ดีจังเลยนะคะพี่เป็นวิธีการเริ่มฝึกนั่งสมาธิแบบง่ายๆจริงๆเลยนะคะจิ๋วจะจำไปบอกคนอื่นๆต่ออีกทีง่ายๆจริงๆเลยค่ะแต่พี่สรัญญาคะถ้าใครนั่งสมาธินานๆแล้วปวดเมื่อยหรือบางคนนั่งกับพื้นไม่ได้ก็ฝึกนั่งสมาธิโดยนั่งกับเก้าอี้ธรรมดาทั่วๆไปก็ได้นี่คะจิ๋วเคยเห็นเขานั่งกันที่วัดค่ะ
ได้ค่ะสำหรับคนที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยนั่งแล้วก็ได้บุญเหมือนกันแต่การนั่งบนเก้าอี้กับการนั่งที่พื้นโดยเฉพาะพื้นดินหรือพื้นหญ้าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะ
เหรอคะเพิ่มขึ้นยังไงคะพี
่เอาไว้วันหลังพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะ
พี่สรัญญาบอกจะอธิบายวันหลังหลายเรื่องแล้วนะคะเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งค่ะจิ๋วเคยอ่านเจอในหนังสือนอกจากเราจะฝึกสมาธิโดยการนั่งและการเดินจงกรมแล้วยังมีการฝึกสมาธิในท่ายืนท่านอนด้วยนี่คะ
ใช่ค่ะ
ฟังที่คุณสรัญญาแนะนำวิธีการเริ่มต้นฝึกสมาธิแล้วไม่ยากเลยนะครับง่ายๆสบายๆจริงๆนะครับหลายๆท่านรวมทั้งน้องๆเยาวชนฟังแล้วก็คงคิดเหมือนผมเช่นกันก็อย่าลืมนำไปลองฝึกนั่งสมาธิกันนะครับถ้ายังไม่มีเวลาว่างอย่างน้อยก็ลองฝึกนั่งขัดสมาธิคุยกับเพื่อนๆหรือคนที่บ้านไปก่อนก็คงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่น้อยทีเดียวหรือไม่อย่างนั้นท่านผู้ฟังมีความตั้งใจว่าสักวันจะลองฝึกนั่งสมาธิให้ได้เพียงเท่านี้ก็ได้บุญกุศลแล้ว ท่านผู้ฟังคงจะจำได้นะครับว่าเพียงแค่เราคิดที่อยากจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้บุญกุศลเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่มากเท่ากับการที่เราได้ทำด้วยตัวเองเรามาเริ่มคิดกันตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายนะครับที่สำคัญเป็นการสะสมบุญกุศลแบบง่ายๆสบายๆอีกวิธีหนึ่งครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในช่วงต่อไปเวลา 9:20 น.หรือเวลา 21:30 น.สวัสดีครับ